Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center. Ang pakikipaglaban sa Uhud. Matatag na tumayo ang pinuno ng hukbo sa kabila ng lakas ng boses at magkakaibang opinyon. Ito si Abdullah bin Jubair, pinuno ng batalyon ng mamamana. Kinakausap siya ng mga sundalo. Gusto na nilang umalis sa kanilang mga lugar. Ngunit ipinaalala sa kanila ng pinuno ang utos ng sugo ng Allah. Huwag iwanan ang inyong mga lugar sa anumang kadahilanan. Ngunit ang kislap ng mundo ay kuminang sa mga mata nila at iilan na lamang ang natira sa bundok. Ang matatag na pinuno ay bumagsak at nasawi. At bumagsak ang bundok, nagsimula na ang takbo ng panibagong labanan. Ang mga Quraysh na nabibigatan sa mga sugat ng pakikipaglaban sa Badr ay hindi huminahon dahil nawalan sila ng kanilang mga pinuno at maharlikang tao. Dapat mabilis ang pagtugon nito dahil kung hindi ay mas madadagdagan ang lakas ng mga Muslim. Naghanda siya ng mga kalalakihan at mga sandata. Isang pulutong na mas malaki kaysa sa nauna, nais niyang maghiganti para sa kanyang mga namatay na tao at wakasan ang panawagan ng Islam sa bago nitong sentro. Sumigaw ang isinumpa sa mataas nitong boses, "Napatay ko na si Muhammad." Nayanig ang mga haligi ng hukbong Muslim. Naging masikip sa kanila ang lupa at hindi na kayang buhatin ng kanilang mga paa. Paano namatay ang sugo ng Allah? Ano ang mangyayari sa mensahe ng Islam? Maraming katanungan ang sumagi sa kanilang isipan. Ibinaba ang mga espada, nakalas ang mga kamao, ngunit patuloy ang labanan at napuno ng alikabok ang lugar. Umupo ang mga Muslim, naghiwa-hiwalay sila, tumakbo sila at tumakas. Ngunit isang grupo ng mga taong matyaga ang nagpakita ng mga halimbawa para sa sangkatauhan. At ginawang walang kamatayan ng Quran ang katatagan nito. At mula sa mga mananampalataya ay mga lalaking makatotohanan sa anumang kanilang pangako sa Allah. Kabilang sa kanila ay si Anas bin An-Nadr. Dito niya binagtas ang hanay ng mga mushrik na mag-isa at sinasabi ng kanyang dila, "Kung namatay si Muhammad, magpakamatay din tayo sa dahilan ng kanyang pagkamatay." Ang kanyang mukha ay nalaslas at ang kanyang ngipin ay naputol. Sumakanya nawa ang pagpapala at pangangalaga. Paano magtatagumpay ang mga tao kung sinaktan nila ang kanilang propeta? Sumigaw ang mga Muslim. Ang sugo ng Allah ay buhay. Nagtipon sila sa paligid niya at bumalik. Lahat sila ay gustong ialay ang kanilang buhay at kaluluwa sa mahal na propeta. Hinabol sila ng mga sawimpalad na kalalakihan ng Quraysh. Nais nila na mapaslang ang sugo ng Allah. Narito ang tanging unang pagkakataon na nakapatay ang sugo ng Allah ng isang tao. Si Ubay bin Khalaf ay sinaksak gamit ang sibat. Tunay na ang sawimpalad ay yaong taong napatay ng mahal na propeta. Dito ay naghagis si Sa'd hanggang sa pakawalan niya ang kanyang palaso. Sinabi sa kanya ng sugo ng Allah, "Ihagis mo, Sa'd, ang aking ama at ina ay isasakripisyo para sa iyo." Dito ay nakipaglaban si Talha hanggang sa walang makikita ni isang pulgada ng kanyang katawan na walang sugat. Ipinagtanggol ng mga Muslim ang sugo ng Allah at inilayo siya tungo sa ligtas na lugar. Si Abu Sufyan ay sumigaw, "Tumaas ka, O Hubal!" Inutusan ng sugo ng Allah ang kanyang mga kasamahan na sumagot, ang Allah ang kataas-taasan at kapita-pitagan. Si Abu Sufyan ay sumagot, "Kasama namin si Uzza at walang Uzza sa inyo." Ang naging sagot ay, "Ang Allah ang siyang aming makapangyarihan at walang makapangyarihan sa inyo." Pagkatapos ay sumigaw siya, "Ang araw ay kasing tulad ng araw ng Badr. Ang digmaan ay naitala." At sinagot siya ni Umar, "Hindi ito magkatulad kailanman. Ang aming mga patay ay nasa paraiso at ang inyong mga patay ay nasa impyerno." Si Mus'ab bin Umair ay nasawing martir. Gusto nila siyang balutin. Ngunit wala silang mahanap na pambalot na magkakasya para sa kanya. Kung tatakpan nila ang kanyang ulo, lilitaw ang kanyang paa. Kaya inilibing nila siya na may takip na mga dahon ng halaman ang kanyang mga paa. Si Hamza bin Abdul Muttalib ang tiyuhin ng propeta at ang iba pa sa kanyang pamilya ay namatay na martir. Pinatay siya at tinanggal ang ibang bahagi ng kanyang katawan na siyang dahilan ng pag-iyak ng sugo ng Allah para sa kanya. Si Hamza ay isang dayuhan, malayo sa kanyang lupain at sa kanyang pamilya. Si Hamza ang tinuturing na isang leon ng Allah at ang leon ng kanyang sugo. Si Hamza ngayon ay wala nang iiyak para sa kanya. Ang sugo ng Allah ay nagpadala ng isang taong maghahanap para sa kanya sa isang lalaki na Ansar na nagngangalang Sa'd bin Ar-Rabi al-Ansari. Natagpuan nila siya sa kanyang huling hininga, "O Sa'd, ano ang natagpuan mo?" Naghatid siya ng mensahe sa sugo ng Allah, "O sugo ng Allah, natagpuan ko na ang halimuyak ng paraiso. At sabihin mo sa mga Ansar, wala na kayong maidadahilan sa Allah kung tapat kayo sa sugo ng Allah. At mayroon kayong mata na magbibigay ng aral mula sa Uhud na ang Islam ay nangangailangan ng mga kalalakihan, maging katulad ni Abdullah bin Jubair. Hinding-hindi niya binitawan ang Islam kahit na binigo ka ng mga tao. Tulad ni Anas bin An-Nadr, namatay si Muhammad ngunit ang Allah ay buhay at hindi namamatay. Tulad ni Mus'ab, Hamza o Sa'd bin Ar-Rabi at tunay na sila'y naging tapat sa sugo ng Allah. Isasakripisyo ko para sa iyo ang aking ama at ina at ikaw ay buhay. Mga aral mula sa Uhud. Hindi pareho kahit natalo tayo. Hindi pareho kahit na napatay na tinanggal ang ibang bahagi ng katawan ng taong pinakamainan sa amin at pinakamamahal sa amin. Hindi pareho kahit na nawala sa amin ang pinakamamahal sa atin. Hindi pareho magpakailanman. Hindi pareho. Ang mga namatay sa amin ay nasa paraiso at ang mga namatay sa inyo ay nasa impyerno.
Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta, sumakanyan nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center.